No Eiropas Savienības ievestās pārtikas un dzīvnieku produktu fiziskas pārbaudes un certifikācija bija plānots ieviest šī gada 1. Janvārī. Taču koronavīrus pandēmijas radīto piegādes ķēžu traucējumu un jauno migrācijas noteikumu dēļ pārbaudes stāšanās spēkā tika atlikt līdz 1. Jūlijam. Lai arī muitas deklarācijas un dažas pārbaudes stājās spēkā jau gada sākumā, atlikušās pārbaudes šogad tomēr netiks ieviestas, un šis process tagad ir atlikts uz 2023. Gada beigām. Britu valdība norādījis, ka pašreizajā situācijā būtu nepareizi ieviest jaunu administratīvo slogu uzņēmumiem, kas papildu izmaksas novirzītu uz patērētājiem, kuri jau tā pašlaik izjūta finansiālu spiedienu.